Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Jelena Vučićević. Vakcinacija. Uvek aktualna tema i aktualno pitanje o kojem postoje dijametralno suprotna mišljenja. Iako je većina lekara i roditelja za obaveznu vakcinaciju, protivnika je sve više i više. O koristima i opasnostima od vakcina, kao i o novom zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim su predviđene visoke novčane kazne i oštre sankcije za roditelje koji ne vakcinišu decu, razgovaramo sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem i predstavnicom građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju Snežanom Terzić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Doktore Radovanoviću, recite nam za početak kako ocenjujete činjenicu da je protivnika vakcinacije iz dana u dan sve više i više i da su nekako sve glasniji?
Pa to je počelo na zapadu pre 15 godina, tamo sad jenjava, oni su se opametili jer su umeđu vremenu nastale epidemije koje su potpuno okrenule raspoloženje javnog mnjenja, a to sad dolazi kod nas na periferiju. Na neki način nije čudno, zato što vakcinacija je tako izvanredan uspeh, tako jedna revolucionarna metoda koja je izmenila način na koji živimo i bolesti od kojih se ranije, još samo pre nekoliko decenija, strahovalo, od kojih se umiralo, sada ih više nema. Radno aktivni lekari ne znaju, nikad nisu videli ni difteriju, ni dečiju paralizu, ne tetanus, novorođenčad i mnogi od tih bolesti koje sam ja kao stažer, kao početnik imao još prilike da vidim. To je jednostavno nestalo. I onda došlo se do apsurdne situacije. Bolesti nema, onda se ljudi pitaju, pa šta će onda vakcinacija, što ovo dete plače, dobilo vakcinu, evo, toga više nema. Međutim, kad prestanete s vakcinacijom, nastane rešum. I to se pokazalo toliko puta, pokazalo se, znači to kad tako neki ksenofobi, zadrti, religiozni fanatici puste vest, recimo da vakcina služi za sterilizaciju, to se desilo u Nigeriji, nastao pomor masovan, da nije bilo toga mi bi do sad iskorenili u celom svetu dečju paralizu, te bolesti ne bi bilo. Ovako, rasela se po 18 zemalja sve i do Indonezije, ovi su se opametili posle 9 meseci, ali voz je prošao. Dešavalo se slično u drugim zemljama, vidite u Afganistanu i Pakistanu ubijaju čak ove koji vrše vakcinaciju, ali to iz drugih razloga, vakcinaciju protiv dečje paralize, zato što su Amerikanci iskoristili jednog lekara da uzme uzorak biološkog materijala dece da bi odredio gde je ovaj Osama bin Laden, tako je likvidiran, i onda postoji jedan revolt lokalnog stanovništva, ubijena 80-ak ljudi. Znači, te ekipe za vakcinaciju idu pod naoružanom pratnjom, ali ipak očekuje se da se krajem ove godine ili iduće završi to poglavlje da dečje paralize ne bude. To je, sad uporedite samo koliko je to izvanredan uspeh. Da nema vakcine, godišnje bi paralisano u svetu ostalo 500.000 ljudi. Mi smo 960. pre nego što je uvedena vakcina imali 1680 paralisane dece u Velikoj Jugoslaviji, 94 umrlo. Naredne godine počelo se s vakcinacijom, broj paralisanih je pao na oko 100 i onda dramatično padao. I sad vi nemate, vi nikad niste videli dečju paralizu. Vidite koliki je to sad apsurd. I sad mi pokrećemo to pitanje, ajde da se ne vakcinišemo pa da masovno umiremo.
Kada je reč o građanskoj inicijativi, koje biste argumente istakli kao osnovne, zašto vakcinacija ne bi trebalo da bude obavezna?
Ja se pod broj jedan ne slažem sa bilo čime od ovoga što je doktor Radovanović rekao. Ono što je najosnovnije je da je ovaj zakon protivustavan, jer Ustav garantuje fizički i psihički integritet Ono što je sledeće je da Srbija je potpisnica Nimbeškog kodeksa koji je sklopljen posle Drugog svetskog rata i isto tako u taj sporazum nam garantuje da niko ne može nam dati bilo kakav lek, bilo kakvu terapiju ili preventivnu meru bez naše saglasnosti. A ono što je isto interesantno je da Svetska zdravstvena organizacija deluje samo po principu preporuke vakcine, znači nijedna zemlja u svetu nije u obavezi da mora da prima vakcinu. Ta politika je uređenja kalendara imunizacije prepuštena svakoj državi. Ja kao roditelj ne mogu da pristanem da budem ucenjena time da ja moram platiti kaznu. Vi ste malo pre mene nazvali šarlatanom, ja šarlatan nisam. Nisam doktor, ali ja sam majka 15 godina i to me čini kompetentnom da govorim o svoje deci. Vi tražite od mene da odgovaram pred sudom za dete ili decu u čije ime ja ne mogu da donosim odluke. A hoću da mi objasnite, pošto ste već tu, imam priliku da vas pitam, zašto se vi zalažete da budu sankcionisani lekari, da im se oduzima licenca ukoliko se njihovo profesionalno mišljenje ne slaže sa onim zašto se vi zalažete? Zašto se preti doktorima? Ako njihova praksa pokazuje, ako doktor Radovanović, Radojević iz Čačka, Aleksandar iz Čačka, ako on kaže da od 100 pacijenata koje lečuje tuberkuloze, 90% njih je vakcinisano tuberkuloze, o čemu onda pričamo? Drugo, vi kažete nestale su bolesti. Nestale su bolesti zbog unapređenja života ljudi, zbog veće higijene i tako dalje. A o tome što vi govorite da su to samo posledice se dešavaju tek ponegde, tek ponekada, je to neznatan procenat, ja hoću vas da pitam sad evo hipotetički. Ako ja vas sad ovde ubijem ili osakatim, da li ja pred sudom mogu da se branim na taj način što ću reći da ste vi tek neznatan procenat u odnosu na stanovništvo ovde? Znate, nijednom roditelju njegovo dete nije neznatan procenat, nego 100% procenat. Verovaću vam kada budete doveli vašu decu, vaše unuke, ukoliko ih imate, vaše rođake, prijatelje i ove odbornike koji su glasali za ovaj zakon, pa svi javno, u javnom prenosu primite doze ovih vakcina koje preporučujete nama, ali u onim dozama koje odgovaraju vaše kilaže.
Da li postoje dokazi u praksi da vakcine, da su vakcine opasne po zdravlje, u kojoj meri su opasne?
Pa toliko je dokaza, pomenuo sam vam dečiju paralizu. Eto, mi bismo imali, to bi bio, kao što je ranije bio, najveći uzrok invaliditeta u svetu. 500 hiljada svake godine dece i odraslih ostajalo bi paralisano. Zahvaljujući vakcinaciji, mi nemamo više velikih boginja. Od toga se umiralo.
Dobro, što se tiče nuspojava, dosta se govori o toj MMR vakcini da izaziva autizam. Da li konkretno postoje dokazi da ona može da bude povezana sa
autizmom? Postoje dokazi da ne izaziva autizam.
Nije istina.
Sad, dobro,
statistika
znate,
pokazuje da se povećanje
autizma. Evo, ja bih samo zamolila da
nam
prvo doktor odgovori, pa ću dati vama reč.
Može.
Pre 18 godina jedan lekar koji je dobio blizu 500.000 funti da bi plasirao jedan jako nesolidan članak. To je bila sramota i za taj inače ugledan časopis, a pokazalo se da je falsifikovao podatke, da je imao interes, da je jako nesolidno to uradio. Na 12 dece neka nisu imala autizam, neka nisu imala promene koje je on navodno našao. On je izbačen iz lekarske komore, njemu je trajno zabranjeno da se bavi lekarskim poslom iz neetičnosti, zato što je prekršio osnovne moralne kodekse. Čak je najuren iz lekarske komore i njegov šef koji nije bio onako znatnije kriv. Njegova krivica je bila u tome što nije budnije kontrolisao šta radi taj Andrew Wakefield. I od tada postoji ta fama o navodnoj vezi autizma i vakcinacije. Rađene su, ozbiljno su ispitivanja urađena u svetu, ukupno pominje se 14,7 miliona dece koja su upoređivana, nije pokazana nikakva povezanost. Znači, to što se nauke tiče otpada. A sad, zašto postoji i zašto se to, kako se kaže, primilo u narodu? Pa, vakcinacija protiv malih boginja počinje kod nas, na primjer, zavisi od zemlje, ali između 12. i 15. meseca. A u drugoj godini, od druge do četvrte, se dijagnostikuje autizam. Međutim, stručnjaci mogu da dijagnostikuju već sa 2 meseca. Rađene su studije ispitivanja da vi pokažete, pošto svi svoju decu ono snimaju kamerom, kada stručnjaci gledaju recimo 100 ili 500 dece koja tek treba da prohodaju, tačno bez greške odrede ovaj će biti autističan, ovaj neće, i pokaže se da su skoro bez greške u pravu. Tako da, znači, nije moglo nešto što usledi kasnije da bude uzrok onoga što danas se zna da su tu značnu ulogu igra genetika, onda neki epigenetski faktori, činioci spodne sredine koji deluju naročito u prvoj trećini trudnoće. Ali suština je u tome da vakcinacija čini toliko dobra, to može da se javi neki anafilaktični šok, može, rizici su izvanredno mali, ali bez vakcinacije opasnosti su ogromne i u tome je suština.
Snežana, da li se prikriva istina o vakcinama?
Apsolutno. Cela poenta vakcinacije je da farmacija zarađuje veliku količinu love na tom pronalasku, kako oni kažu, 21. veka. A ovaj, pojedini su ovako instruisani pa idu pa ponavljaju sve kao mantra da je to jako zdravo, zašto nemaju urađene studije. Ja sve ovo što sad pričam ovde mogu da dokažem pred svakim nezavisnim sudom u svetu, jer imam dokaze, studije koje pokazuju šta su u stvari vakcine. Čak i američki kongres je se izjasnio da su vakcine nebezbedne, a te iste vakcine se u svim vojnim dokumentima vode kao biološko oružje. Pa sad vi razmislite da li ćete detetu dati nešto za što nema nikakvih garancija. Znači, proizvođač, onaj koji nam to sve isto servira, je izuzet od odgovornosti, od tužbe u slučaju štete nanete pacijentima. To je Vlada Republike Srbije zajedno sa ministarstvom na čelu potpisala, taj papir Novartisu koji je ušao u Torlak i koji nam daje njihove vakcine. Drugo, mi više ne kontrolišemo sadržaj vakcina koje nama stižu na tržište, jer je isto tako neko se usaglasio sa Evropskom unijom da mi to više nećemo kontrolisati. A lekar ne snosi odgovornost, ministarstvo ne snosi odgovornost, ni država ne snosi odgovornost. Ja vam to pričam iz ličnog iskustva, ja sam svaki dan u kontaktu sa ljudima koji muku muče sa svojom decom koja su recimo zdrava bila do vakcina. Sara Popčetović koja je govorila na protestu koji smo organizovali krajem, odnosno sredinom marta na Trgu Republike, je baš o tome govorila, da je njeno dete do druge godine govorilo, pričalo, hodalo, radilo sve što i svako drugo dete, one sekunde kad je primilo vakcinu, u roku od 7 dana je prestalo da govori, a vrlo brzo su se pojavili svi ostali simptomi. Ono što je još bitno, još bitnije u celoj priči, da mene kao roditelja nikada nijedan lekar nije upozorio na opasnost od vakcinacije, da se može desiti bilo šta loše sa mojim detetom, a sada od mene traže da im slepo verujem. Znači, ja ne mogu da verujem nekome ko ne snosi odgovornost za svoje postupke. Doktor može da me ubedi, da ja razmislim o tome. Ako mi bude potpisao ovde papir da on stoji sa svojim imenom, prezimenom, svojom imovinom, odgovoran da stoji pred sudom za sve loše što se desi. Ruska studija iz 2009. godine pokazuje suprotno od onoga što naša vlada tvrdi. Znači, u studiji je dokazano da je vakcinisano dete opasno za svoju okolinu, a ne ovako kako oni kažu, nevakcinisano dete je opasnost za kolektiv. Kako nevakcinisano dete može biti opasnost za neko koje je navodno zaštićen vakcinom? Znači, dete koje je vakcinisano po toj ruskoj studiji mora biti izolovano, mora je spavati u zasebnom krevetu, jesti zasebnim priborom za jelo, jer je se desio slučaj da je se otac vakcinisanog deteta preko stolice svog deteta zarazio virusom i sada ima posledice. I to je dokazao na sudu. I to mogu da vam dostavim dokumenta. 2014. godine mi smo od Ustavnog suda tražili da se izjasne o ovom novom zakonu za koji smo znali da se priprema. Još uvek nemamo odgovor. Znači, to je nekih, izračunajte sami, skoro pola godine. Skoro dve godine, ja se izvinjam. Ukoliko Ustavni sud ne bude reagovao kako mi očekujemo da treba da reaguje, da stane u zaštitu ustavnog poretka ove zemlje, mi ćemo biti prinuđeni da pravdu potražimo negde u svetu. A onda ćemo se na sudu suočavati i dokazivati ovo, pa ćemo videti da li doktor govori istinu ili roditelji koji brane prava svojih deteta govori istinu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Doktore Radovanoviću, da li država kontroliše sadržaj vakcina i uopšte koliko vakcine dugo pružaju zaštitu?
Pazite, moderne vakcine su toliko bolje, čistije, bezbednije nego što su ikad bile. A zar mislite da bi država, vidite, to ima toliko paranoidnih priča, toliko ksenofobičnih...
Kako se ne smota?
ja govorim o paranoidnim pričama, o ljudima koji izmišljaju da država krije i namerno ubija svoju decu. To je toliko
ne, država je
pameti.
Samo izračunala 70.000 rođenih beba u Beogradu puta 20-30 evra koliko vakcina košta i neko je izračunao da je to odličan način da se zaradi, a onaj ko odbije da da zaradu državi na taj način, on će biti prinuđen da plaća od 30 do 150 hiljada dinara. Pretite ljudima da neće biti u mogućnosti da upisuju decu u školu. To je isto ne, znači laž. Ustav garantuje da je osnovna škola obavezna i besplatna, a srednja škola je besplatna. Dakle, svaka škola koja odbije da upiše dete snosiće zakonske posljedice, znači zakon kaže da, da će škola platiti kaznu koja iznosi od 100.000 do 1.000.000 dinara za školu koja odbije da upiše dete. E ja bih voljela da vidim šta će se desiti kada recimo u jednoj školi 20, 30, 50 roditelja ili 10, sasvim sve jedno, odbije da nekome pokaže vakcinalni karton svoga deteta, a to nema pravo niko da mu traži, niti lekar koji je pedijatar tog deteta ima pravo da taj karton deli sa bilo kim. Znači, niko sem mene nema pravo da zna da li je moje dete vakcinisano ili nije.
To samo ako živite negde u prašumi. Ako
ne,
živite
ja živim,
u civilizaciji,
ja živim u Beogradu,
onda, pa onda ćete videti. Zato što idite pa se tužite.
Pa ću videti. Videću da, da ste me, da me
to što pretite da je protivustavno i ići ćete u svet da se žalite, pa svuda u civilizovanom svetu vakcinišu decu zato što toj deci žele dobro.
Upravo sam to htela da pitam. Da li je, kada uporedimo situaciju u drugim zemljama, znači da, kakve su kazne predviđene, da li se isto preti roditeljima novčanim kaznama, oduzimanjem dece, neupisivanjem u škole ili ne?
Vidite ovako, to je spinovano sad, da smo sada doneli neki zakon koji je promenio stvari. Zakoni su isti mnogo godina. Ja kad sam bio mlad, isti je bio takav zakon, samo je kazna bila od 2 do 5.000, ali ta su plate bile
10 do 150 hiljada.
Pa zato što su plate bile tad 10-50 puta manje.
Pa recite mi koga poznajete da ima platu 150 hiljada? Ja ne znam takvog čoveka. Možda tamo gde vi sedite je plata 150 hiljada. Ja koliko vidim, B92
kad je bila od
92 tvrdi da vas finansira farmaceutska kompanija koja se zove Glaxo Smith i Klein. Hoćete da demantujete da to nije?
Naravno, gluposti.
Gluposti, ajde, tako.
Ne bi trebalo da spuštamo na lični nivo ovaj razgovor, znači jednostavno se radimo.
Ja znam da doktor nije kompetentan, jer onaj ko radi za farmaciju, on priča mantru koju je naučio za, za lovu da ponavlja, a ja opet kažem, ja nisam plaćena, ja sam ovde zbog moje dece.
Pa, ajde da vidimo ovako.
Konkretno me zanima...
Pazite ovako, logično da razmišljamo. Da li je farmaceutskoj industriji interes da plati one koji su za vakcinaciju? To je jedna vakcina i onda je dete zaštićeno. Ili one koji su protiv vakcinacije, pa kad nastane pomor, onda idu
nema
lekovi.
Pa, kako nema pomor. Pa zašto ne nastane pomor recimo u Nemačkoj ili recimo u Austriji?
Pa zato što oni vakcinišu mnogo više nego mi.
Pa to je vaša priča. A ne recite zašto recimo u Srbiji po izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Niša iz 2014. godine se kaže da 60% medicinara, medicinskih radnika je odbilo vakcinaciju hepatitisom B. Mi kao roditelji smo se samo ugledali na doktore i na medicinske radnike koji neće da primaju te otrove u sebe. Vi hoćete da vakcinišete decu.
Jel ima istine u tim pričama da medicinski radnici izbjegavaju da vakcinišu svoju decu i sebe?
To možete na sajtu.
Ima i o tome će se razgovarati. Ajde, nije mesto da pokušavam da odgovorim, zato što toliko je bilo stvari, pa sad ne znaš čovjeka kojim redom. Vidite, što se tiče tog ustava i prava, u svim civilizovanim zemljama vrši se vakcinacija.
Oni kažu da je nedemokratski. Neobavezna.
Doći ćemo sad do toga. Amerikanci vakcinišu protiv 16 bolesti. Ne može dete da ide u školu ako nije vakcinisano. I to sad još pooštravaju. Znači, u svim zemljama, pošto evo, ovi antivakcinalisti su pre neki dan, kaže, evo, u Francuskoj je dobrovoljna, ali u stvari obavezna je za 3, ali se francuski roditelji bune zašto se daje 6-valentna, znači protiv 6 bolesti, kad je obaveza samo DTPR uz neke druge. Ali ovde u ovoj bateriji od 6 vakcinalisti, znači 3 su obavezne, ove 3 nisu.
Kada ste vi zadnji put vakcinisani?
Francuzi su tek 2007. ukinuli vakcinaciju protiv tuberkuloze. Znači, to je jedno ozbiljno pitanje procene kad ćete vakcinisati. E sad, što se tiče tih prava, vidite, slično se desilo u Hrvatskoj pretprošle godine, tužili su grupa roditelja Vrhovnom sudu državu zašto nameće obaveznu vakcinaciju. I onda je Vrhovni sud a Hrvatske istupio na isti način na koji bi naš, ako uzme nekad u razmatranje, ili je moguće već to odbacio koje je relevantno, ali rečeno je da postoje tu tri faktora. Jedno je pravo roditelja, kao roditelja, da štiti svoje dete. Ali roditelj može da bude neobrazovan, sluđen, varan, dakle, da ne bude dobronameran. Znači, to je jedan aspekt. Drugi je pravo deteta na zdravlje. To garantuje konvencija UNICEF-a koju smo mi potpisali i koje moramo da se držimo. Znači, postoji pravo deteta na zdravlje nezavisno od želje roditelja.
Hoćete da mi kažete da je vama više stalo postoji... do zdravlja mog deteta nego meni?
Hajde da dopustimo doktora.
Ne mogu da dopustim ovakve gluposti, zaista. Ovo,
dobit ćete priliku, priliku da, da kažete
sve što doktorirali, koliko ste se godina bavili imunologijom.
Hoćete da vidim vašu licencu. Gde ste vi doktor? Ja sam rekla da ja nisam doktor.
Ja sam doktorirao sam u Beogradu i u Londonu.
Dajte da vidim vašu licencu.
Ne, ja sam sad u penziji, sad nemam licencu.
Ali... Nemate licencu, ali i dalje zagovarate da to mora biti obavezno.
Pazite,
jel imate decu?
Ja sam vakcinisao i decu i unuke, čak vakcinama kojih tada ovdje nije bilo.
Samo nastavite, ja moju decu vakcinisati neću.
Treći je, sad ako mogu da nastavim, znači jedno je to pravo roditelja koje je daleko od toga da je apsolutno, drugo je pravo deteta na zdravlje i treće je pravo zajednice da se štiti od opasnosti. Znači, čovjek može i u Americi može da ode negde u Montanu, u divljinu i da živi tamo sa svojom decom, ali ako hoće da bude u zajednici, onda mora da poštuje interese zajednice. To je ono osnovno demokratsko pravo, znači moja sloboda prestaje tamo gde počinje da ugrožava slobodu drugih ljudi.
A izvinjam se što vas prekidam, kako to zaista dete koje nije vakcinisano može da ugrozi vakcinisanu decu? Mislim, nelogično je sa stanovišta nekoga ko se ne bavi medicinom.
Možda ko se ne bavi medicinom, ali evo jednostavan je odgovor. Zato što postoje u svakom kolektivu deca koja nisu mogla da budu vakcinisana iz medicinskih razloga. Znači, pedijatar je procenio dete ima jedan od poremećaja koji ne dozvoljava vakcinaciju. Znači, imamo takvu decu. Onda, najveći broj vakcina ne štiti 100%. Neke štite 99, neke 95, ima i koje štite samo 80%. Znači, u kolektivu gde su deca vakcinisana, ima ih koja su osjetljiva. Dakle, imate te dve grupe dece, one koji iz medicinskih razloga nisu vakcinisani i onih, one kojima taj titar antitela, kako se kaže, znači, zaštita nije odgovarajuća, tako da su izloženi riziku da obole. E sad, vidite, to ajde doktor da potpiše. Pazite, to je isto, država je nametnula vakcinaciju, znači doktor je samo izvršila. To bi bilo isto kao kad biste rekli osmogodišnje školovanje je obavezno, ajde učitelj sad da mi potpiše da mom detetu niko neće razbiti glavu ili tokom narednih 8 godina.
Isto.
Ili isto tako propisano je, ja ne smem da se krećem kolobusom, zabranjeno je, kaznit će me policajac, to je za automobil, moram da idem trotoarom. E sad kad bi ja otišao u policijsku stanicu i rekao, hoću potvrdu da ništa neće da mi se desi, što hodam trotoarom.
To
postoje stvari znači koje su obavezne. Ovo obavezna je vakcinacija, obavezno je školovanje, ali postavlja se pitanje šta je bitnije. Bio sam prošle nedelje na sastanku regionalnom u Crnoj Gori, razgovarali smo o tome, mislim, ne postavlja se pitanje. Važnije je ne nego sa kompetentnim ljudima, pa
ne.
Sa lekarima koji vode to.
Ne, zašto? Pa zašto idete i zalažete se onda da budu kažnjeni lekari, sankcionisani i po Odboru za zdravstvo i porodicu i po koje kakvim institucijama u gradu da se kažnjavaju lekari? Vi lično se zalažete da podnosite prijavu protiv lekara koji kažu da njihovo iskustvo govori suprotno od onoga što vi tvrdite.
Postoji svetsko iskustvo.
Znači, samo
kako
vi imate iskustvo
nekog čudaka?
Samo vi znači imate iskustvo, a niko drugi nema. Ovo što vi pričate, to nema veze sa saobraćajem i sa školom. To je kao da ste vi nekome rekli skočite u bunar, a ja pitam a šta ako se polomim, a vi mi kažete ništa. Niko nema odgovornost. Ko sad izdržava i finansira i leči decu koja su oštećena vakcinama? Niko drugi nego njihovi roditelji. Sara Popčetović, žena, prodala svoj stan da bi detoksikovala dete od otrova koje ste uneli u njegov organizam.
Detoksikovala
onoliko koliko je moguće bilo u datom trenutku. Naravno da nije moguće očistiti organizam na taj način. Druga stvar, lekar u Srbiji, nemojte me prekidati, lekar u Srbiji donosi procenu na osnovu čega zini da ti vidim grlo i okreni se da ti pipne muši. Znači, moja deca nikada nije traženo na uvid pregled urina ili krvi da se vidi da li postoji neka bakterija u organizmu ili nešto pre nego što je primljena vakcina, nego na osnovu tog velikog silnog iskustva neko kaže da vi to treba da primite, vi to treba da primite, a kad se desi autizam ili kad se desi dečija paraliza ili kad se desi meningitis ili ko zna kakve sve druge bolesti, onda niko nije kriv.
Radio Sputnik.
Doktore, vi ste između ostalog pozvali tužilaštvo i ostale nadležne organe da reaguju na izmišljotine o vakcinama. Da li je država reagovala?
Ne, ja sam pomenuo da treba. Nisam formalno poslao nikakav akt, ali u tim situaciji, pazite, ugroženo je narodno zdravlje. To ima takvih čudaka, takvih besmislica. Recimo, savjetuje se da se pije jedan preparat hlora koji oštećuje creva, onda kad vide da izlazi detetu u stolici neke čudne, onda kažu evo to su te gliste koje smo srećom, to je taj otrov, u stvari to je sluznica, otpala sluznica zato što kinji dete nekim otrovom, jedna od tih protagonista, znate, koja, to su toliko čudne, sad ja vodim računa koji pridem da koristim ideje, toliko onostrane, recimo da je sunce hladno, da je najgori izum u istoriji civilizacije cipela, zato što sprečava da nam elektroni prodru u telo, da ako imate frekvenciju od 57 herca, vi ćete imati kandidu sa 52, ne znam šta, sa 42 imate raka. I kako je ta mučenica to merila. Vidite, i vi pustite, i dobro, pušta se. Takve stvari idu po internetu, ljudi čitaju, ima nesrećnika koji šta će, zabrinuti za zdravlje, poveruje.
Ja mirno spavam, ne znam, vi spavate mirno?
Apsolutno.
Mirno spavate?
A zašto ne bi spavao mirno?
Pa zato što sa takvim vašim stavom koji propagirate, mnogi roditelji ste doveli u zabludu i mnogi roditelji dan danas snose posledice zajedno sa svojom decom. Ali vi kao imate... naučni radnik, kao medicinski radnik, vi, ja mislim da prvo što je neki profesor na fakultetu vam rekao da ne smete zdravo za gotovo prihvatati bez preispitivanja ono što vas neko uči. Da li ste vi uradili neki naučni rad, neku studiju kojom ste dokazali te vaše tvrdnje?
A samo da se vratimo na ono pitanje, da li država kontroliše i još uvek sadržaje vakcina?
Kako ne, pa postoji agencija, pa na šta bi to ličilo?
I agencija?
Agencija za lekovi i lekovita sredstva. Postoje tu standardi koji su vrlo strogi, pazite, mislite da je normalno, možemo sad uopšte da nam padne na pamet da tamo neke čike i tete hoće da truju decu i da namerno puštaju neke otrove, to je toliko vam pameti.
To nije vam pameti, a doktor je demantovao sam sebe pošto je prošli put izjavio na televiziji da država nema novca i da iz tog razloga ne kontroliše sadržaj vakcina. Tako da ja ne znam sad da li da mu verujem sad ili da mu verujem prošli put ili da li da mu verujem uopšte. Znači ja moje dete ne bih prepustila ovom ovde čoveku na brigu.
Snežana, može se reći da između protivnika i zagovornika vakcinacije besni pravi rat na društvenim mrežama.
Tako je. Mi se trudimo da putem društvenih mreža informišemo ljude o njihovim pravima koje im garantuje Ustav. A grupa ljudi koja se predstavlja kao šarlatani, Slađana Velkov za one koje ne znaju, doktorka koja je završila fakultet u Srbiji i koja više nema licencu jer su je oduzeli verovatno, ali žena radi svugde po svetu. I to može da se dokaže, evo ja imam kod sebe ovde papire kojima ću vam dokazati da ona radila u Kuvajtu, da isto tako i dan danas ide u Dubaj i drži predavanje na temu zdravlja. A ja pitam ove naše ovde stručnjake, kad recimo Dubaj, koji ima veći vojni budžet od Rusije, može da priušti bilo kog lekara u svetu da govori na tu temu, zašto dovode ženu za koju naši ovde stručnjaci tvrde da je šarlatanka? Ja vam kažem da se lekovi ne kontrolišu u Srbiji, jer je Srbija pristala na to da ne kontroliše sadržaje koje nam dostavlja Evropska unija. Torlak postoji samo fiktivno. Samo fiktivno, znači Torlak više ne proizvodi ni viruse, ni serume. Mi služimo za prepakivanje lekova stranih proizvođača.
Slušate Radio Sputnik.
Slušali ste Sputnik intervju. O koristima i opasnostima od vakcina razgovarali smo sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem i predstavnicom građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju Snežanom Terzić.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.